がよろしい。
じゃあ行ってね。
じゃあ行ってね。
あらま。
じゃあ行ってね。Ndoso Washington likodo ti Amerika la sobi kwa usio lango miombe tinze ti fulundi gigusa ke usena bale usena usio wala 8 février 2024 ebala ezingba zoso kwa ya pusunduru na tereti fonono chala tima zia itene kwa tingati VOA Afrique nando ti gere pupungwango kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na bongi nga nando ti banda terre la kiwarae na voafrique.com awa gosinga chala eke Félix ye pasis zembo firme Max Kouya weta gana Sylvie Doris soye koume fadeso asango
Sagoti Biafrika ndo kwa tila doa na ziaba voko na ndo tia sioni yoro wala a conteneur de médicaments contrefaits soit ndo na mbageti kabouna. Pierre Gbatiseni, Pierre Somsi a tene a sioni yoro so a lingiti gana kwa letiseni na tereti azu.
Sangochi kodro wande na Senegal bia makisala amuyanga na government tisala kweti tene siviri akiri na yati kodroni na pekoti a manifestation wala bumbingo ti amulenge ti kodroso asala na pekoti so akiri na lango tisongo akbia ti kodroni na peko. Teneso afa mbili mbili pepe yeso ala lingbi tisara ti bata siriso. La kwenga na Afrika, CDAO abumbi laso bikuwa usioti, bion yati atene tungana, kiringo na mandaku chisongo biati kodoro na Senegal, nga na sigingo ti akodoro utatungana Burkina Faso, Mali, nga na Niger na yati bumbini. Na mbage CDAO aunda na Senegal tikpe wala ti respecte alango ti akapa chisongo bia wala kalendrier elektorel. Nangoiso, conseil de médiation et de sécurité, ti akodonso ayeke na do ti Afrika ayeke bumbi terena Abuja, so ayeke na Nigeria, ti batene, ti Siri na ya ti akodon ti CDAO. A migrant soudanais baleo kona uta awarakwa nga ambeni baleo sena mbalambala agirisa. Na peko tiso magboko tiso ala yeke na yani alindangu wala naufrage na tereti S-Fax. Wungo chala kweso ayeke na achi magboko so ayeke bale usio na use nga wungo chazo use senge angbana fini na popo chala.
La kwenna sagoti akodo wande gwion gbiatia geneti kodo ti Amerika wala secrétaire d'état américain Anthony Blinken kona laso bikwa osio tambo ati kwa so lo sala na poche rio na ti lisoro so lo akota zoti kodo ti Israel a sala na ti lisoro so lo kiri lo sala teneti akor so ake zian delege na a otage Israel so ake na Gaza. Et d'abeti cause encore so a sou nan zeti na badouso on a mulegeti zi ungoti a otage mbabo okona ku so na poponi a Israel vale miambe ngana a palestinien mbango ouse na bale osio nangouso mokoziti gouvernement Israel Benjamin Netanyahu a pousse yamba teneti sungo maboko na a porti kaingo ngumbi. Ndangwa sango na États-Unis si c'était Amérique wa farangbara gumba yati cour suprême ake bouli lasso ti ba tonga danyen alingi ti mulege wala ti mulege pepe na ngbina gbia Donald Trump ti degapa na madakoti songo gbia ti kodro wala élection présidentielle ti ngusu ekeda. Donald Trump sou ke kota favoriti yangbo ti républicain a unda ti tene état ti Colorado a gbion décision sou gili lo muti kanga lege na lo ti duti na ti madakoso. Et d'après ce côté de quoi tu parles en Bangladesh, Colorado, Athènes, malgré cela, ni à Zouti, Trump passe à la capitale dans la langue au Bénin, c'est Yéyé, Goussa qui vous sait, Nabalou, c'est encore, Akbe, Maman, Diati, Kodo Pepe.
Aite nandoti VOA Afrique ndo kwati la douane azama boko nandoti asioni yoro wala conteneur de médicaments falsifiés so alondo na mbegeti Cameroun akuta zoti kodoro atene asioni yoro so alingiti gana kota kwaliti seni na tereti azu imagbeyot bia tindo kwati seni Dr. Pierre Somsé na didisingati Freeman Sipil.
Bia nimbi gonda mingi a itatumbiti finance na nganguti ministre tiala orvenduba wala sala ngangukwa ti sige na datia yorosu wala guwa mena yorosu liya ti kodro na ondengoni na fanda ake a sonia yoro ake yoro pepe yesu mbi tene a yorosu ministre finance na duan abuna iliki di tene imua echantioni iti eban na laboratoire ti paski ministre di kondi paswa na sete laboratoire ti bango yoro ti inga wala yoroso ikinani ya kenzoni wala wala kenzoni yoro pepe e kwa soyu a itatimbiti direction di pharmacie a sala ala ba tene meni yoro oku wakena ya tia yoroso pepe aksansiline septirazone antibiotique a serengi kwa ke yuru yurungo a itonfu donc a kenzoni yoro pepe ake biani soni yemi e yiri so na ati a mama tene ti ti teknika e criminalite pharmacetik ati wana fangoso ake mbeni kpali so ake mwye ti dunia fa eso ati dunia maracha yoroso a irini or jaune ake tona or mais or ti jaune sa di ke fa eso a gai so ake mungi zamini ake mungi za mem na azu so ake sara kwa ni a on petrol ila bi itene bi mwde mbese tene bi tena itatimbi a babana mati santafik itene lechara a ila inga tene na ni wuti milita istante ikwimba fa eso itene idembe ndu na tete ya yoro munda mingi kwa tuwa boko na boko na popo ti na misa finance so lege ti kwa ni la
Aeke Fadegbe on biati seni docteur Pierre Samse.
Kwa soo wala kisara soto na yanga chitangu azu wake mala mingi na korotika ya gonda na kwa soo ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa soo la sara ge inda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kondro na yangati sango akembeni yesu akenjoni
Jeter na ndoti VOA Afrique ndoko te beyond bia wala ministère de l'action humanitaire atona birika pati futangwa zoso ada na iti ala buba na tosi ngunza paso agana a inondation kapaso bambimbi ungotia siwasaki oko nandoni ima lina Josiane Bemakaswi ministre de l'action humanitaire na divisi kati primantipila
Ya kama lenga aitachi so lani si isi pala sinala na tanso si ngunja pa apika si fleb ubangi a mwando koko kwe donc a sara siya dachala kumbi a zala na acha vini vraiment situation so a kinjona penila si ya gouvernement si na kota so ti kodo president de la rubisa ke bembendo na ndocha kwa soko isara a mulani kota maboko mingi na aitachi a sinistre so ila si alenga kiongu angu ni kwa kiri na pekwawe sadiso itachi sula na kinandochi sikso ala ganambadi chi ala onda nechi tene ala kiri na ndocha la sula na la languda ila si aitachi ya partenia uchi sula la kisafwa maboko na maboko UNICEF laso aida vya nichi tene isara irometro na itachi iso isara na la iso ili na te transfer monetaire ape imo monetaire na ndocha singame ila laso si irometro contribution so si gouvernement et puis na partenaire si à mon état si sous na un montant de 80 000 francs à Kenayati à Singameso mais qui était ma beaucoup sur Mousso à Kigi échantillonne et c'est mon histoire c'est ça à la banque à Itachi na gaming à Paysa qui geste symbolique mais comme à la Inga à Itachi na ministère Chimbi na partenaire Titu UNICEF identifié 1000 ménages Il y a un gars qui a visité les activités, en tout cas, il y a un gars qui a société qui rendait dans le monde de Même de profiter peut-être de la société qui a été une dynamique de message et une solution durable. Mais c'est un gars qui a été un petit peu de la vie, qui a été un petit peu de la vie, qui a été un petit peu de la vie, qui a été un petit peu de la vie, qui a été un petit peu de la vie, qui a été un petit peu de la vie, qui a été un petit peu de la vie, Et Gibini a un journal de l'Islam de Panamoko, Namboko, la ministère d'urbanisme, la ministère de son territoire. La type est Gibini, un site qui tenait ça en la abrisoir qui durable aïe n'a une solution durable là qui tenait la gonani et puis en gangouti soko et qui moula quoi la quoi tenait ça qui n'a pas ma reine ton soso à ma rafale et puis tenait mon gangouti à énergie surtout et ça n'a pas bien et so à petit développer quand on tient ma chala bang n'y a soko si qui bombi si qui gagne ma voix qu'on a la so à qui vraiment à qui pousse une après comme mingi bien tu connais ça t'en tient développement tu connais d'autres il faudrait qu'il avance.
Sur la mafade à Kelina Josiane Bemakasoui, Beyong Biawala, ministre de l'Action humanitaire.
Zaitene na ndoti VOA Afrika, government na akundu so, abando na ndoti yayeti gigi so, na abando na ndoti teneti ya kambeti tene, wala FAO amu koforo koto mbamboko na baluse na use, wala 122 million de francs CFA, timu mboko na ndo kwa ti fangombeti na aketa molinge wala jardin scolaire. Ima Abel Pawilina na mkwese na didisinga ti Freeman Sipila.
Tina ya changu so on iba akale mingi ya tina ya dambeti amoni ya tina dambeti mingi ya fe ambina ganza raketumbala laki ataso giri isu tonda tisa nungo ekol andapre tona iga na ekol akafana hii dengo ya ka akitonso la imanda lege tiko dosi ya imanda amuna hii ngangu titene isara mbeti ya goyongoro galti wa reti tengoni tona iba na ya changu so on so marcha kuwa tonso akidap mila si guberma muli kilo atene akode so akendoni mingi ya lingi ya kiri ki yoro mboko yi onda na ita kiti fawo ala mboko na ina kete pia loso izi ya gani laso itani tondo tiku sara kigwe na mbini ndo so ilimi ti ware na pekoni ila si soro ala ti aikol balu se so tona iba lengo nya wa ipa so ki muti tani bunga ni kona ya ti aikol so ake na koloti republik santra tuke ike tonda ni na mandango ye mandango ya ka ake tonda ni na molige mba kete afana moye mmadani maiki tonda ni na wafango mbeti ni titena ala inga kodeni ya wafa so ala fanamo lingi kebupu katamona ya sara kilu ya katindo wala ya karako wala busa so kilu tona titene ala fanamo lingi e tona la sara ya kani si legonia si gi oko kobe sula la teteni agoti mu kobe na mbini kodondesi ya ga titena muna la lati apsoa ke kobe tiko doti la iwani fa ya kani titene iwari kike tonda ni ala soa kemduru na ketina bamige kego kete wala mbege tia si but na mbe nando so ilingi tisi da titene tonda tikuwa ni iyo.
Aeke fade Abel Pawilina namkose na liti projeti jardin scolaire.
Bapa bapa hea na iki ki na le bat mende ki kwa sara iki geni hea le tena teki yo ki tena aza mole de ki na ki duri ya mo binda I benda hea na tase le tase benda iki ami mende ki kwa sara iki la pe ki ki kala iki tena ala tase kwa sara amanya de na dezote iki ki baki tena na iki dewa na liki aji na liki teki ati nga mende ki kwa sara.
Zaite nandoti VOA Afrika na legetia nzene nzene kwa swa mwengeti kodro koli wali ya eke salati gina kobeti la oko oko ti batanase wachala ti tumba na yerenga ti mu be Afrika na nduzu wagosinga ti Josiam Sefura anga solo kena gbata ti bongi lo sara liso na mbeni nkangu wali ti be Afrika irisulo eke lidi wanze solo eke sara tanga wisi na kutagbata ti bongi imalu.
Ya pakara liji wanze aki oko chawa lisu aki saa nzenze eichu maboko. Luki saa sihosu aki chitanga wisi lasu asaa angu mingi.
Dengwa buze sumbi fonsimbi tondanya ninga. Depi 2009 je kwa na ton sumbi wara. Bak timbi awe mbigo na universite. Beni kamara timbi la fana mbisa rangoni. Mi mandani mbisa ani a edi mbila ni simbi epe ila na etu timbi na universite. Ton sumbi kanibi sali asi mbi arete la ni mbi ton sumbi kodwa ki njona we mbi kira onko mbi komose ti saa ani ti ka magre mbisa kwa ti ninja mbi ba buzeti tanga wisi so aide mbi mingi na ati se wachimbi ya muna vima boko tonga na chiku fendi mwaka yo li kanimbi wa kita pata simbi suteni na se wachimbi
anda so lo tonda ni mbe na ye asara ngu mingi lo fatonga ensi lo tonda chi dengo buze so tisi na lango chi laso
na debuni la ni mbi evo kete kete tonso za pa aide mbi mbi go mbi vo na sakni a depanse me mbi vo a sakni so asara ke mbi ka sakna undi si mbi inga a depanse me kombi mu kete mbi sara mbi ka a pe pre mbi dépenser là sur 20-25 000, lui ou même autre 45 000 à 50 000, lui il a bénéfice à évoquer par jour. Après, parfois, mes clients n'ont payé cash, en béni, à moucha, en crédit. Par jour, ton sol là sur Missigim, Bigoufadani, si 21 000, lui ou nous a passé à grâce là sur Voni cash. Parfois, mes nazouni, à mouna bon, tu as payé salaire à Ouala, ou à Sala payé Nambi.
Donnez tu ainsi si Rotanga Wissi, à qui Sara n'a pas été à la société Yoni, Gazoni tient le Waranachi, quand Rotanga Wissi so, et ma king Otenti à Pakarali dit Wanzi.
Bon, à client, tu as la yon à la Gondani, Mingi, à Tanga Wissi, Mimisa, à Nependre, Mingi, à la yon so, à Soulajala, à ce n'a problème, ta songwa, Peko, à yon so, à la yon, à Soulajala, à Benso, Yatala, à Iswala, à la yon, à Purijala, et puis après, à la Yapuna Pokoni, à la Wana, et témoin, à Bate Batanga Wissi so, à Edani, à fièvre, so, à la yon, à la douleur, so, à Kaina. Comme à la Voni, à la Nyon, à la Njoni, à la Béni, à la Kirimbi, à la Issa, comme on est en décembre. Na début, ni suis allé à l'école jusqu'à ce que je suis allé à l'université. 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 Je suis allé à 85 000 niveau à ingrédients terrains. Je suis allé à l'université. Je suis allé à 300-350. Mais commencé à 10 000, mais c'est à 100 000. Donc, Bouba, Dengo Bouzeïda.
Yoko, sur le Kyoko Tchawakusa, Chindoko, Tibé, Afrika, Lufaramba, Dengo Bouzeïti, Tangavisiso, Amou, Aboko, Nalo, Mingi, Nati, Langoko, Koko, Jende, Nilokuna, Ndanje, Tiwako, Fortulo, Nabage, Chindoko, Chileta.
Bibumbi, Nakwati, Nizasimbe, Edemi, Mingi, Nizasi, Eta, Konope, Nizasumbe, Wanayasi, Tangavisi, Ligame, Mingi, plus à Onginzati, Eta, Soumbi, Gain, par mois. La Tangavisi, Tissumbi, Kasumbi, Wangiza. La Sotongate, Simbi, même colissime, il n'a pas tapé. Zatanga aussi, tu me sous à sauver Yangadati. Il campe, il dit combien tu sais, ça, ça. Mais ton à la moïnga, mais qu'était métier, yaïti ma bocosu, moi ça, ani, si moi ça, ça, tu n'y as mis pensé, c'est moi, moi, souffrir. La fin du mois, quand il t'a parfois mené retard et d'acquêter, mais ton moi, ça, qu'était de moi, vous êtes mon bifoncé, Yangadat, mon langue, coco, ben mon kin.
Sangonzenze, et ma boco, à Kinzuni, à Kimuma boco, na Awali, Tibé Africa, Tibatate, Tangana, Suatala, à Kiwango. Ya pakaraliji wanze na bageti afumba luwali iti be Afrika batachi bongi Jezan Sefora Anga VOA Afrika.
Alaike mala kwezi ya itene nandoti VOA Afrika. Na legeti kwa singati nandochi teneti nzapa lasu pasteur Désiré Pulugumu lengeti be Afrika so ayeke na seseti Cameroun ayeke sa na ite nandochi nsoni duti na yati sewati emalo
wango sofa deke tambe ya damango iti dengo tila kuiswa kena iti mbetiti Colossiens chapitre 3 verset 17 au verset 21 e yesu nzapa unza na ye nangwe iti dengo ti la kuiso ti lukutele ti enagbeni tenti yesu nzapa iti fana iten na iti mbetiti Colossiens ndal tiso eglise a tondani na yati sewa na sito nga na ye diani iti tene duti ti e tambe ya ti e sarango iti amungia na nzapa a kinzo ni ti tene sewa ti osi aduti na siri sewa ti aduti na ngia na ya bumingo tere si fadea iko so ikisa alimitimai nzapa ike kujo soso lo sara egli doke kujo paran na lo silo budati tenen lo sara i amo ingeti lo na imaj na resemblance lo iba mbetiti Genèse chapitre 1 partiti 26 ou verse 28 mbetiti Genèse chapitre 2 iba a tenen so nzapa budati tenen lo mulege na zo ti tenen zo aduti lo ako akenzoni ti tenen nzapa asara diyo kateti lo a te ten so si lo godati bilango na leti adon si mu bio kateti lo ti sa na Eve. Na pekoti so lo sa Eve iba Eve a gana tereti koli ti lo sa ke adon na nge a si na beti koli ti lo e lo godati tene lo ye de wali ti lo. Ne yati sewa amene ya ke da mingi so nzapa veni a inga kujo si so iga na yati sewa inga ni lo inga tene so a ke wali a ke azu so ala ike mayanga cha koli cha lape. Wala la kikianga, malikiswa la nduye, silo godati tena kenzo niti wali tena kwa sato na ayama inga tikol chulo, nati duti sumi na lo. Mingana mba itakuli, lo tena kenzo niti kuli tena anduye wali, lo tena si nduye amoke akuli, mingi itakuli anduye wali chala pe, me ala ki mayanga ta wali chala. Na mwole nginga usi, akiazo so ala ki mayanga ta parantala pe, pou la pipa, teni chambele indende ti sese so aeke goda ti tena agota lambagi nambagi esinza pa goda ti tena tena kenzoni ti akwali ti maenga ta koli la legi ti maenga wanga fade du chingo ta la limbi ti tena sato en aganzoni ena tonga na wukoli ande wa ti lo ba se wana ke du ti na shiri na eko sa la banzoni ti sara la goda ti sara ni na kweto wana mu ingia maenga ta babana mama ta la ba nzoni gigi ta mu ingina ake banzoni ingita la ake ganzoni na iko sala sara alimita mlanzoni nzapa aye zu kwe titene asuve nzapa aye titene tonga na baba manabe wala mama manabe akenzoni ata angata mumbo tise wane a manabe ala jite osi suve acte chapitre 16 verset 31 sito anamo manabe fade nzapa ke suve mon na ase wati monga ke duti tone suve donc voilà aike wango son nzapa iti mwenye la akenzoni iti eti kena indo ye tere na puputi na iti sewa na lege ti ndo yengo tere so eke mweke ake na puputi ba lege ake zimi nina devanti na aye kwe so ebanzo niti sara afade a obstacle wala difficulte ake piti dapre na sito wana mwa iti guna iglisi akenzoni mwana se wati mwa aduti osi nzoni wana mwa iti tena mwasamela nzapa akenzoni tena nzoni duti mwa kituti na puputi mwa na koli ti mwa wala wali ti mwa na molinge ti mwa ake ndo se si fade nzapa eke guda ti tene loza mamion ti lo ti tene azuzu na ndo tala simuligi na la ti tene ye kwe so la ti sara alingbi ta mlanzoni
ayeke fade pasteur Désiré Poulougou na sese ti Cameroun.
Jete le nando ti VOA Afrique sauti ya wanguru na madakoti kangoti mwenso ke tambola na Côte d'Ivoire kotande mbuse ya tambola biri so na pekoni Nigeria kinda Afrique du Sud na pekoti tir au but na pekoni ya doli ti Côte d'Ivoire a kinda a leopard ti Congo démocratique nango oko na para soti tene Côte d'Ivoire a ketingiande na ntangba kapa wala finale na a Eagles ti Nigeria mais na soti ti Côte d'Ivoire biri a ke kota batanga Ima Hervé Ndota, Monegati Bafrika, so la Kanambarika, na Sesiti Abidjan.
La Pekoti, Victoire, Côte d'Ivoire contre RDC, A Ivoirien, supporter de Côte d'Ivoire, Zotou, Atsiki, Akenangia, Azwa Dodo, na Di, jusqu'à d'après même, na Menendo, Azwa Dodo, jusqu'à d'après, Azotou, Fadena Gigi, c'est-à-dire, autonome, un petit enfin, Zotou, Atsiki, la Mundo, Koué, comme ça, c'était Abidjan. Il pensait que Nati, Kekre, Kodro, quoi, qui fait des mêmes choses. Donc, Akenate, Kotangia, ils ont constaté à Ivoirien, à Congolais, quoi, à Sabatanga. Donc, à Zoutouna, il fallait qu'on s'en pire. Heureusement que Côte d'Ivoire, on a gagné, tantôt, au moins, Ngane à Kigwande jusqu'à finale. L'angoti finale, ni parce que sinon, bon, déception avec Adventi Boutida, et puis peut-être qu'à Ivoirien, elle avait manifesté mécontentement, tiens, l'année. Donc, il pensait que vraiment, pire, ni avec les Fadengia.
Merci Côte d'Ivoire tout.
Marama Tonso, il est un quota espace à faire parce que bon, parfois, l'action publique, il peut y avoir un peu. Mais il a gagné à supporter la République démocratique du Congo, il a gagné à supporter la Côte d'Ivoire. Mais les bons types Birini, vraiment, il a fait des mots, surtout l'équipe de Côte d'Ivoire a joué peindre. Il a fait des meilleurs matchs sur le Picani depuis son Kamna a commencé. Mais du type RDC, il a fait des vrais buts. Mais bon, comme Abitna a Congolais n'a décourageant fait et puis elle a joué finalement Côte d'Ivoire a gagné match.
Na baron de tout le monde de Nigeria Côte d'Ivoire soir que t'avais les tournées. Il a joué des gamins avec.
A Kedouchan de Ngangou, bon, à la team d'Iterre, c'est la cause de la phase éliminatoire. Nigeria a gagné l'année 1-0, mais elle a gagné Fadé na penalty. Donc, quand Ivoirien a tenu à Kedouchan des matchs retour, à Kedouchan des matchs, 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 à à tenir l'asso, surtout ils sont Victor Osimhen, le tenir, le là, le meilleur joueur africain. Mais à Fadé, la Codrotia Mundiou, Fafadé, son la Codrotia Africa, le que fan, le meilleur joueur africain, le que gagnant de Cannes. Bon, tu tenais, faites-moi un dipendre, il faudrait qu'il va y avoir gagné match ni ton saut à que tu tiens des pendre quand son à la qui organise.
A que Fadé, Hervé Ndotan, Abidjan, c'est dit Côte d'Ivoire, de ce cas, Matanga, en Batigoué.
Singila Félix na ndoti a sangoti yetindara la legetia kwa singati na ndoti yetindara Rafiki Fario Lasso kete iritilo ayeke Rafiki RH20 wapikango mozoko nga loyeke sala alimu loyeke molengeti be Afrika na poto imalu.
Je lis moi, je viens d'ailleurs, n'imbinamment, titre ni là, toi et moi, chaque année, un court-métrage à Segui, en 2018, n'a pas connu bizarre à nous étudiants, soit que aussi béni, l'imo, soit que long-métrage, et puis n'a pas été plus grand mozo, connu, mais Segui n'a pas été assemblé aussi, tomana, bongi, je suis élève, titre n'a pas été assemblé, qui a pu quoi, terrain, à l'entendre.
Puis quand on mozo, quoi, qui est ça, qui ça, n'a pas été dit, ça, voilà, m'bina, indé, n'a terrain.
Biton d'année, quoi, je n'ai pas été petit, tomana, molenge, quoi, si papa, tokalona damana gombeti bigwe misara la UNES ni cette application de l'école normale supérieure soumise à bac ni série D après koni mi commissaire à université misara licence en économie à terreni bikesara 4000 ans biken enseignant lycée Charles de Gaulle tomana sorti mozoko mi commissaire à master 2 de management des ressources humaines et yé so ndupeti mbi à sarango limonga na sarango mozoko bikesara mozoko bikesara alimoti mbi bike vivre na art mbi jusqu'à actuellement ça passera grâce en bagni sola.
Alors, da manda ngombe chichi pikango mozokoni.
Ndi manda mozokona na école pepe. Ndi commencé tongana profane zo sa mandanga ki tongana zo kwe bi commencé ti manda mozokona age 8 ans. Papa ndi lo ke médecin le que je guitare na yanga ta et puis le kusumbi ndi kuna pour attendre son bana age 8 ans de kuna pour aller accompagner na église parce que ando e ke langona na dimbo na dawati église école Padre Pio donc à sol à la ngwa quartier de Padre Pio la toi ngami na dimbo après moi mi kuna séminaire de gomiera ntamba masika biti gapoa de kula na boire na séminaire enfant Jésus tia prêtre Carme Kala mi manda mozoko mi manda comment mi commence à courage ngo comment te mo di ko partition comment petit et bien kala mi manda mozoko ni quand même kete et puis tant ce mystique na séminaire de continuer na lycée na lycée d'école d'application du code normal sup
manango limoni sa gato ngana
non manango limoni aussi mi commencer en de tonga na profane ko je me que ça na ta mozoko ti mi beke te atene bon na réalité ti ti bien ça atena ki da mingi. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre la réalité. Il faut que tu formes un message. Il faut que tu aies un limon. Il faut que tu aies un slam. 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 Si tu as une opportunité en 2017, il faut que tu aies une formation. Il faut que tu aies un bini réalisateur français Lugana Bangui le initié programme ni et puis nayani l'année 170 candidatures ça jeune soit candidaté à la gare et puis a retenu l'année 10 mais faire partie de 10 jeunes soit formés en Douala en 2017 donc il sera 7 semaines de formation. Mais rappelez que quand je l'ai montré à ma caméra, j'ai habitué à me filmer, si je suis en train de faire ça, clip à bouger, à te filmer, je suis en train de faire ça. Et à cela, je me mets, en fait, à partir de l'erreur, ce que je l'ai montré à ma caméra, formateur, je me suis en train de faire ça, un plan fixe, réglé, exposition, mise au point. Donc, dans cela, je me mets à ça, je me mets jusqu'à la zone, je me mets à ça, 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 je
Aeke Fadé Rafiki wa Sarango Mozoko nga na Sarango Alimu.
Elle m'a motivé, raison pour laquelle je me suis engagé.
Kefade Adeline Pender Mozokoti, Rafiki Kizangia, Nati Gonda Zosoko Akema, Kwasingati Zaitene, Nayangati Sango, Yangati Kodoro, Yanga Swabumbi, Mosoroti, Isiri, Ietere, Ebandu Nandosi Seniti, Ambati Inga Natereti, Mbeni, Nabe Afrika. Kenando sola si ya kwa singa cheti la soa ke kondani ke wa dereke kereke bikwa ukuna ngonga mbala mbala tila kwi gana ngonga na ngonga chibongi nando, kwa, nando masini aike firme makse koya weda gana ingenieur de son Rob McLean.
Jean-Roger Billon à ce micro.